No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Kiitos Jumalalle niistä sanoista, joita Teuvo tuossa alussa sanoi. Ja minulla on vähän semmoinen vaikea aihe, että minun teki jo mieltä Teuvolta, että jatkan loppuun asti. Mutta ennen kuin menen siihen varsinaiseen aiheeseen, niin ensin haluan sanoa sen, että miksi mä nyt just tänään on täällä, niin se toisaalta tuntuu inhimilliseltäkin, mutta sitten viime sunnuntaina mä olin tulossa tuolta Pohjanmaalta ja mä olin sitten liikennevaloissa ja mun piti mennä sitten mun ystäviä täällä kaupungissa tapaamaan ja sitten juuri siinä risteyksessä niin valot vaihtuikin sitten vihreille niin kuin jatkaa suoraan eteenpäin. Ja samalla kun ne vaihtui ne vihreät, niin mulle sanottiin, että ei, että mene ilo sanomaan. Ja sitten mä tulin tänne ja Teuvo pyysi sitten tulemaan nyt torstaina. Haluan jotenkin uskoa, että tämä ei nyt ollut sattuma, tämä ajankohta. Mutta sitten haluaisin sellaisesta asiasta, ennen kuin menen siihen varsinaiseen aiheeseen, niin muistuttaa sen takia siitä, pystyn muistuttamaan, kun Jumala muistutti minua siitä joku viikko sitten tai kuukausi sitten sellaista asiasta, että me ei ole ehkä ymmärretty nyt asioita oikein, että kun Suomi on EU:n jäsen, niin me emme ole sisäistäneet uskovina sitä, että me olemme nyt velvollisia rukoilemaan sitten koko sen EU-koneiston puolesta. Eli se on osa meidän esivaltaa. Vaikka me vastustimme sinne menoa ja vastustamme sydämessämme sitä, mitä EU tekee, niin Raamatun sana velvoittaa meitä myöskin muistamaan sitten kaikkia niitä komissaareja ja sitten EU:n parlamenttia ja komission puheenjohtaja, kaikkia näitä rukouksissa. Ja sille on perusteet täällä Jumalan sanassa. Ja se on täällä ensimmäisessä Timoteus-kirjeessä ja toisessa luvussa jakeesta 1, siis alusta. Minä kehoitan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuningasten ja kaiken esivallan puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa, sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle meidän vapahtajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Eli se on meidän velvollisuus, vaikka me olemme vastustaneet sitä valintaa, niin haluan muistuttaa, että ei apostolisen ajan uskoville Rooman valtakunta ollut mieluinen. Se tappoi heitä, murhasi heitä. Ja siitä huolimatta he jatkoivat rukousta tuon valtakunnan puolesta. Eli se on meidän parhaaksemme, eli se on Jumalan säätämys meille. Ja sitten jos joku kokee EU:n vihollisena, niin haluan lukea vielä Jeesuksen sanat sitten, niin et pääse sittenkään karkuun sitä rukoilemisesta ja siunaamista. Ei Luukas 6 ja jakeesta 27. Mutta teille, jotka kuulette, minä sanon, rakastakaa vihollisianne, tehkää hyvää niille, jotka teitä vihaavat, siunatkaa niitä, jotka teitä kirroavat, rukoilkaa niiden edestä, jotka teitä parjaavat. Jos joku lyö sinua poskelle, tarjoa hänelle toinenkin. Ja jos joku ottaa sinulta vaipan, älä häneltä kiellä ihokastasikaan. Anna jokaiselle, joka sinulta anoo, äläkkä vaadi takaisin siltä, joka sinun omaasi ottaa. Ja niin kuin te tahdotte ihmisten teille tekevän, niin tehkää tekin heille. Jos te rakastatte niitä, jotka teitä rakastavat, mitä kiitosta teille siitä tulee? Rakastavathan syntisetkin niitä, jotka heitä rakastavat. Ja jos teette hyvää niille, jotka teille hyvää tekevät, mitä kiitosta teille siitä tulee? Niinhän syntisetkin tekevät. Ja niin edelleen tämä jatkuu. Ja jakeessa 35, vaan rakastakaa vihollisianne ja tehkää hyvää. Ja lainatkaa, toivota saavanne mitään takaisin, niin teidän palkkan oleva suuri, ja te tulette korkeimman lapsiksi. Sillä on hyvä kiittämättömille ja pahoille. Että joku voi kokea, että EU ryöstääkin, ja niinhän se on tehnytkin, niin meitä velvoitetaan rakastamaan ja rukoilemaan. Eli laajennetaan tätä rukouselämässä, tätä esivaltaa. Ja minulla oli vähän vaikea yö sitten viime yönä, kun mä heräsin sitten aina muutaman tunnin välein ja minua muistutettiin siitä, että me emme ole riittävästi rukoilleet pääministerin puolesta. Ja minullehan on vähän erilainen henkilö kuin ehkä teille monelle muulle, koska mä semmoisen 30-20 vuotta sitten tein hänen kanssaan työtä eräässä nuorisoliikkeessä ehkä yhtä aikaa semmoisen 10 vuoden ajanjakson ja hän tuli mulle tutuksi niinä aikoina ja senkin takia se kosketti hyvin syvältä mun sydäntä, että näin minun vanhalle työtoverilleni nyt kävi. Mutta oli miten oli, niin muistetaan, että meillä on tietty velvollisuus esivaltaa kohtaan muistaa heitä rukouksin. Ja se on tietyllä tavalla takaisku nyt tämä, mitä tapahtuu, jos ajatellaan, että kun me on pitkästä aikaa ensinnäkin saatu raitis pääministeri, ja se käytännössä tarkoittaa sitä, että siellä hallituksen iltakouluissa ei nyt lotrata viinan kanssa, niin kuin siellä vuosikymmenet tehtiin. Eli siinä hommassa on nyt eri tavalla ryhtiä kuin ollut pitkään aikaan. Eli niitä päätöksiä ei nyt tehdä juovuksissa, ja se on ollut se siunaus. Ja sitten hän on edustanut suomalaista perhettä, niin tämä on sillä tavalla takaisku. Mutta hän oli hyvin murtunut, kun hän siinä sitten sanoi vaan vihjas, että ei hän edes tiedä, että onko paperit jo täytetty. Eli hän sillä antoi ymmärtää, että sieltä vaimon puolelta nyt on tämä valinta tällä tavalla tehty. Mutta me ei voida lopettaa rukousta hänen puolesta, vaikka nyt tässä tämä perhekysymys vähän meni huonoon suuntaan. Ja Jumalahan on tietysti voimallinen asioita muuttamaan, että niin kuin Teuvokin sanoi niin ihanasti, että hän on toista kertaa naimisissa, mutta saman naisen kanssa. Kiitos Jumalalle, että Jumala tekee ihmeitä. Mutta sitten tämä varsinainen aihe, niin minä olen siitä täällä saarnannut aikaisemminkin. Mutta sitten koin jotenkin, että en ole saanut sanotuksi sitä vieläkään niin selkeästi, kun olisin halunnut sen tehdä. Ja toisaalta olen sitten tutkinutkin asioita sen jälkeen lisää. Ja se hyvin pitkälle kiteytyy tällaisen yhden sanan alle, kun ulos kutsu tämä Raamattu tunti. Ja nythän uskovan elämässä, niin se, jos käytetään matematiikkaa, niin voisi sanoa, että ensimmäinen ulos kutsu on se, kun ihminen tulee uskoon. Niin silloin hänet kutsutaan pimeydestä valkeuteen ja saatanan valtakunnasta rakkaan pojan valtakuntaan. Ja sitten tästä kutsuttujen joukosta, siis seurakunnasta, alkukieli käyttää sanaa ekleesia. Ja se on suoraan käännettynä ulos kutsutut. Mutta se tarkoittaa se sama sana myöskin sitten niin kuin kokoontumista, eli keskinäistä kokoontumista, eli pyhien yhteyttä. Ja sen sanan alkujuuri on siinä, että kun siellä menneinä aikoina kutsuttiin ihmisiä kansankokoukseen taloista ulos, niin siinä on ekleesian juuri. Eli sen esikuva on siinä, että meidät on kutsuttu sieltä saatanan talosta ulos rakkaan pojan valtakuntaan. Ja me olemme täällä maan päällä tämän ekleesia-kutsun, sen uloskutsun perusteella, niin me olemme koko ajan vieraita ja muukalaisia. Ja tulevia me etsimme ja meidän yhdyskuntamme on taivaissa. Eli tämä maailma vierastaa meitä ja jumalattomat vierastavat meitä. Ja näin tulisikin olla. Ja me joudutaan vainottaviksi sanan tähden, niin myöskin on kirjoitettu, että jokainen, joka tahtoo elää jumalisesti, joutuu vainottavaksi Jeesuksen tähden ja sen vanhurskauden tähden, jota tämä uudesti syntynyt ihminen edustaa. Mutta sitten Raamatussa se uloskutsu ei jää tähän yhteen uloskutsuun, vaan kun me käännetään sinne toiseen korintolaiskirjeeseen ja sen 6. lukuun, niin haluan muistuttaa, että sen luvun ja koko kirjeen Paavali on kirjoittanut jo uskossa oleville ihmisille, ettei tulisi mitään väärinkäsitystä. Eli 1. korintolaiskirje ja sitten sen luvusta 6. Joo, toinen, joo, täällä on sitten ensimmäistä korintolaiskirjaa. Joo, korjataan, niin 2. korintolaiskirja ja luku 6. Kiitos muistutuksesta. Ja sitten mennään siellä jakeeseen 11. 2. korintolaiskirja 6 ja 11. Suumme on auennut puhumaan teille, korintolaiset, sydämemme on avartunut. Ei ole teillä ahdasta meidän sydämessämme, mutta ahdas on teidän oma sydämenne. Antakaa verta verrasta, puhun kuin lapsilleni, avartukaa tekin. Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa, sillä mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä, tai mitä yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä. Ja miten sopivat yhteen Kristus ja Beliar, tai mitä yhteistä osaa uskovaisella on uskottoman kanssa. Ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat, sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niin kuin Jumala on sanonut, minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa ja he ovat minun kansani. Sen tähden lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä, sanoo Herra, älkääkä saastaiseen koskeko, niin minä otan teidät huostaani ja olen teidän isänne ja te tulette minun pojikseni ja tyttärikseni, sanoo Herra, kaikki valtias. Eli tässä on nyt niille ekleesian ihmisille sitten niin kuin seuraava suuntaviitta, että ulos jumalattomuudesta, ulos ja pois yhteisestä ikeestä uskottomien kanssa. Eli Paavali rajaa siinä selkeästi sen, että miten sopivat yhteen Kristus ja Beliar, tai mitä osaa uskovaisella on uskottoman kanssa. Ja meitä sanotaan, että älkää saastaiseen koskeko, niin minä otan teidät huostaan. Ja sitten me vasta todellisesti tullaan pojiksi ja tyttäriksi, sanoo Herra kaikki valtias. Ja niinhän se on kirjoitettu Raamatussa, että pyhä pyhittyköön ja saastainen saastukoon. Ja nyt jos sinä olet koko sydämisesti ja minä lähtenyt tälle tielle, niin Jumalan tahto on, että meissä sana täyttyy, eli pyhä pyhittyy. Ja saastaiset sitten automaattisesti saastuu, jos ne jatkaa siinä saastaisuudessa, eivätkä tee parannusta. Ja tämä on niin kuin tämän uloskutsun niin kuin idea. Ja nyt sitten, kun tämä ekleesia-sana tarkoittaa uloskutsuttuja, niin sitten sille on tullut selkeä vaihtoehto tänä päivänä, siis jumalattomuudesta vaihtoehto. Ja sen sanan nimi on ekumeenia. Ja sen sanan alkujuuri taas tarkoittaa asuttua maanpiiriä, eli siis koko maailmaa. Eli ekumenia ja ekumeeninen liike edustaa maailmaa, eli siis saatanaa. Ja tämän pitäisi elävien uskovien niin kuin selkeästi tiedostaa ja pistää nämä rajat siihen kuntoon, että ei voi tehdä yhteistyötä uskosta osattomien kanssa näissä hengellisissä asioissa. Kyllä sinä siellä työpaikalla voit jatkaa työtäsi, vaikka siellä on minkälaisia pilkkaa ja niin edelleen. Tämä ei tarkoita sitä, koska Jeesus sanoi, että te olette elätte maailmassa, mutta ette ole maailmasta. Niin tämä rajaus tänne uskomattomiin ja uskottomiin koskee ensisijaisesti hengellistä elämää. Ja, mutta siinä on kaikenlaisia lisämääritelmiä. Ensinnäkin me sanotaan, että älkää istuko siellä, missä pilkkaajat istuu. Niin siinä pitää sitten vetää sitä rajaa aina päivittäin ja hetkittäin, että missä se raja kulkee. Mutta meidän ei tarvitse lainomaisesti määritellä sitä rajaa, vaan jos sinä vaellat ja minä vaellan hengessä, niin kyllä me sisimmässämme tunnemme, missä se tämän Jumalan valtakunnan ja uskottomien raja kulkee. Mutta se on tarpeellista aina määritellä uudelleen ja uudelleen. Israelin kansa joutui kirouksen alaiseksi siellä erämaavaelluksen aikana sen takia, että he unohtivat siellä, että he ovat Jumalan pyhä valittu kansa. He alkoivat sitten lankoutumaan niiden ympärillä olevien kansojen kanssa ja sitä kautta he sortuivat epäjumalan palvelukseen. Ja nyt se on niin kuin esikuvallista ja se on kirjoitettu meille varoitukseksi, ettei meille kävisi samalla tavalla. Niin siksi pitää vetää näitä rajoja ja nähdä ne rajat, että ne pitää olla olemassa. Ja nyt tämä ekumeeninen liike se nostaa oikein voimakkaasti päätään tässä maassa. Ja sille on niin kuin vaihtoehto tämä ekleesia, uloskutsuttujen joukko. Ja tämä uloskutsuttujen joukko todellisuudessa edustaa sitä seurakuntaa, josta meidän käännös sanoo, jota ei Tuonelan portit voi estää, mutta sitten joissakin käännöksissä on voimakkaammin, että on seurakunta, jota ei helvetin portit voi estää eikä kukistaa. Niin ekumenia ei edusta tätä seurakuntaa, koska se elää kompromississa maailman ja saatanan kanssa. Mutta se ekleesia edustaa sitä parhaimmillaan, että se laittaa helvetin portit, siis helvetin vallat ja voimat vapisemaan. Ja sitten tässä kielletään meitä kantamasta vierasta iestä uskottomien kanssa. Ja niitä vieraita ikeitähän on tietysti paljon, mutta se mikä suomalaisia niin kuin suurimpana jumalattomuudena ja vieraana ikeenä pidättää, niin se on sakramenttiusko. Siihen on jokainen, lähes jokainen Suomen kansalainen, tai 95% on siihen hänen sydämeensä ja sisimpään istutettu sakramenttiusko. Eli tämä rituaali, että se voisi korvata jotenkin evankeliumin. Mutta eihän sakramentilla kukaan taivaaseen pääse, senhän jokainen, joka on uudesti syntynyt, ymmärtää, että se on mahdottomuus. Ja nyt pitäisi nähdä selkeästi, että se sakramenttiusko ja elävä evankeliumi ovat toistensa pois sulkevia asioita. Ei ne voi kulkea yhdessä, koska toinen on okkultistinen tai maaginen rituaali, ja sitten toinen on Jumalan evankeliumi, josta sanotaan, että evankeliumi on Jumalan voima. Ne eivät millään tavalla täydennä toisia, eikä ole missään tekemissä toistensa kanssa, vaan ne ovat tasan tarkkaan toistensa pois sulkevia asioita. Ja tämä on sellainen, mikä pitäisi mennä sinne selkäytimeen, että näin on. Että sakramentti on sellainen sana, joka on sitten niin kuin käännetty myöskin niin kuin mysteerisana, ja se esiintyy muutaman kerran Uudessa testamentissa, mutta koskaan siinä ei puhuta mitään tästä kirkon edustamasta sakramentista. Eli raamatullista pohjaa sille sanalle ja sille toimitukselle ei ole olemassakaan. Eli sen juuret on siellä muinaisessa babylonaisessa pakana uskossa. Ja sieltä se sitten siirrettiin Rooman kirkkoon tämä sakramenttiusko. Ja mä toin tänne nyt jakeluun tämän uskon niin kuin vahvistamiseksi, niin sitten Pentti oli täällä mun mukana. Tämä Pentti Heiski, joka teki tämän kirjan Kirkkolaitosinstituutin peruspylväät ja pelastuksen tie, niin mä toin sitä nyt jakeluun. Kun Pentti oli mun mukana täällä tammikuussa, niin sitten hän otti vahingossa väärän laatikon ja hänellä ei ollutkaan näitä kirjoja mukana. Ja sitten tuo Rutasiani oli ainoa onnellinen, joka sai kirjan minun kappaleeni sillä kertaa. Mutta nyt niitä on taas jakelussa ja kehotan oikein rakkaudessa, että syventyisit tähän kysymykseen, jos et ole vielä sisäistänyt näitä asioita. Ja tämän kirjan ajatus on ihan selkeä, että se niin kuin meidän elävien uskovien käsitystä selkiinnyttäisi asioista. Ja sitten myöskin, että tapahtuisi se, mitä Raamatussa kävi, että kun apostolin seurakunta oikein täydessä voimassa loisti sitä Kristuksen kirkkautta, niin sana sanoi, että pappejakin tuli uskolle kuuliaiseksi. Niin mä haluaisin nähdä vielä tässä maassa, jos Herra meille vielä työaikaa siunaa, että Jumalan sana niin menestyisi, että pappejakin tulisi uskolle kuuliaiseksi. Kyllä Jumala rakastaa heitä yhtä paljon, että pappi joutuu samalla tavalla kadotukseen kuin tavallinen seurakuntalainenkin siellä kirkossa, jos hän ei tee parannusta, eikä uudesti synnyt elävään toivoisi. Järjestelmä ei pelasta ketään. Ja tämä pitää mennä sinne selkäytimeen. Niin mä luen ihan pienen pätkän täältä sakramenttiotsikon alta täältä Pentin kirjasta. Alkuperältään sakramentti on pakana uskonnollinen rituaali. Sen varhaisin tausta on Paapelin kautta Babylonian uskonnossa. Sieltä se siirtyi vanhoihin mysteeriuskontoihin, joihin käytiin sisälle sakramenttien kautta. Näin muun muassa Isis, Osiris, Horus ja Mitras kulteissa. Samoin Eleusin, Attiksen, Dionysoksen ja muiden palvonnassa. Sakramentti oli mysteeri, salaisuus, jota ei voitu kuvata sanoin, eikä sitä ollut lupa opettaa opillisin käsittein. Mysteeri yhdisti sakramentissa mysteiksi vihityt toisiinsa ja jumaluuteen, tai lainausmerkeistä jumaluuteen. Olennaista oli elämän täydellinen uudistuminen, jonka sai aikaan sakramentin vaikuttama kuolema ja ylösnousumus. Taas lainausmerkeissä. Sakramentti kuljetti vihityn pimeyden läpi valoon, ja suluissa on kuin suoraan kirkkojen tunnustuskirjoista. Sakramenttiriitin kautta tultiin sisälle sekä näihin mysteeriuskontoihin että myös valtion virkoihin. Ja niin edelleen tämä jatkuu tämä opetus tästä sakramentista. Ja sitten mä haluan vaan lukea sitten sen, että mitä niin kuin sitten väitetään sen sakramentin niin kuin tekevän. Niin luen täältä myöskin vielä pienen pätkän siitä. Tämä on tällaisen otsikon alla kuin pyhän kasteen sakramentti ja vesikaste. Pyhän kasteen sakramentti on ensimmäinen, millä kirkkolaitosinstituutio aloittaa vastasyntyneen sitomisen ja kiinnittämisen pakanuuteen. Kirkkojen kasteen sakramentti vaikuttaa kirkkojen tunnustuskirjojen ja muun muassa kirkkojen maailmanneuvoston Veitän Oono-asiakirjan kaste, ehtoollinen ja virka mukaan muun muassa seuraavat asiat. Synnyttää uskon, siirtää pimeydestä valkeuteen, vapahtaa synnin, kuoleman ja perkeleen vallasta, antaa synnit anteeksi, uudesti synnyttää ja vanhurskauttaa, siirtää kuolemasta elämään, lahjoittaa pyhän hengen ja liittää kirkon jäseneksi yhteyteen Jumalaan ja toisten Kristuksen ruumiin jäsenten kanssa ja antaa iankaikkisen elämän. Ja sitten suluissa on, kun tosiasiassa tapahtuu ainoastaan kirkon jäseneksi kirjaaminen ja sekin ilman asianomaisen mielipidettä ja tietoisuutta tapahtuneesta. Ja me jokainen tiedetään, joka on kohdattu veren evankeliumi, että ei me oltukaan saatu siinä sakramentissa syntejä anteeksi. Eikä me oltu uudesti synnytty, eikä meiltä oltu siirretty kuolemasta elämään. Ja siitä huolimatta jotkut uskovat riippuu tässä ja puhutaan sitten kasteen lahjasta ja sitten siitä, että siellä niin kuin lainalle vartioituna vartioidaan niitä sieluja sitten, kun ne tulee pelastukseen ja niin edelleen. Mutta puhutaan semmoista, mikä on ulkopuolelta kokonaan Raamatun. Ja sitten kirkkolaitosinstituutio rinnastaa toisiinsa rinnakkaisina asioina, siis esikuvana ympärileikkauksen ja vesikasteen. Ja siitä tulee ennen kaikkea tämä sekoitus. Mutta eihän Raamattu sitten taas rinnasta näitä asioita toisiinsa. Eli nyt täytyy muistaa, että kun Israelin kansa lähti sieltä ulos sieltä Egyptistä, niin he olivat jo israelilaisia, kun he olivat vielä siellä Egyptin puolella. Ja kun he kävivät läpi Punaisen meren, niin sitten siinä on esikuva sekä vesikasteesta että pyhän hengen täyteydestä. Eli ei se ole ympärileikkaus ja vesikaste sama asia. Voit tutkia Raamattua siinä, niin koskaan ne asiat eivät kohtaa toisiaan. Mutta ympärileikkaus ja uudesti syntyminen, niin ne sitten käy esikuvat ja sitten tämä uudesti syntyminen, ne käy toistensa kanssa yksiin. Eli hengelliseen Israeliin tullaan vain ja ainoastaan uudesti syntymisen kautta. Ja tämä on tämän ekleesia, niin kuin tämä perusta on Kristus, mutta sitten se sisälle tuleminen on selkeä, että ne, jotka on vastaanottaneet sanan, eli uskoneet evankeliumin ja lähteneet Jeesusta seuraamaan, niin ne muodostavat seurakunnan. Ja nyt tästä sakramenttiuskosta tulee se, että seurakunta ja maailma julistetaan yhdeksi ja samaksi asiaksi. Ja ajatelkaa nyt vaan luterilaisen kirkon oppia, että miten siellä voidaan tulkita esimerkiksi Jumalan sana, jossa kielletään esimerkiksi avioituminen uskosta osattoman kanssa. Niin ei siellä voida lukea sitä sanankohtaa kokouksääneen ollenkaan. Se on mahdottomuus, koska kaikki on sen opetuksen mukaan kristittyjä. Ja sitä seuraa sellaisia mielettömiä teologisia kysymyksiä. Mutta jos uskova riippuu siellä sakramenttiuskossa, jatkaa siellä olemista, niin hän tekee ennen kaikkea karhun palveluksen niille muille siellä oleville ihmisille, jotka on uskosta osattomia. Eli todistukseksi heille pitäisi ottaa tähän jumalattomuuteen pesäero. Ja sakramentissa on niin paljon kuitenkin sitä perkeleen valtaa, että siitä ei uskovakaan pääse irti, jos ei ne oikein tietoisesti sanoudu siitä irti. Minä olen nähnyt niin monta tielle lähtenyttä ihmistä, uskovaa siis, jotka on upotuskastettukin, niin jos he on jättänyt sanoutumatta irti lapsikasteen armonimisesta henkivallasta, niin he on palannut sinne kirkon piiriin takaisin. Joku vuoden päästä, joku kahden, joku 10 vuoden päästä. Ja pappejakin on paljon tullut sille, että ne on tullut uskoon, mutta ne ei ole sanoutunut siitä koko sakramenttiperustuksesta irti. Ja muutaman vuoden päästä ne on mennyt takaisin sinne kirkon virkaan. Ja minua erityisesti koskettiin, että kun minun uskoon tuloon vaikutti semmoinen kirkon pappi, jolla oli oikein väkevä voitelu, ja sitten hän lähti sieltä ulos, niin jonkun vuoden päästä hän kuitenkin meni sinne takaisin. Eli se perkele taluttaa sinne takaisin, jos se ei sanoudu irti. Ja sama koskee kaikkia muita syntitottumuksia, asioita, ja ennen kaikkea niitä, jos sulla on ollut jotakin tekemistä pimeyden valtoihissa ja entisessä elämässä, että kun uskoon tullaan, niin kaikesta pitää sanoutua irti. Ja nyt sitten, jos sinun elämässä vaivaa niitä esi-isien taikoja ja noituuksia näitä, niin mä käsittelin niitä silloin vuoden vaihteessa täällä, että Ne esi-isien synnit pitää tunnustaa samalla lailla kuin sillä Nehemian kirjassa tehtiin. Ei sen takia, että se vaikuttaisi niiden elämään enää mitään. Pois se. Ei me rukoilla Paavin eikä muiden sielujen puolesta enää kuoleman jälkeen, vaan ne ihmiset tunnusti heidän syntinsä sitä varten, että he pääsisivät niiden syntien kirouksista vapaaksi. Ja myöskin rinnastin tämän seurakuntakysymyksen, kun se on niin vinoutunut kuin se ikinä voi olla tässä Suomen Sionissa, että meidän pitäisi tunnustaa myöskin syntinä ne hengellisen Israelin isien ja äitien väärät valinnat, minkä takia tämä homma sitten on niin raskasta ja vaikeita, kun ei ole noudatettu Jumalan sana alkujaankaan tässä maassa. Eli ei ole perustettu sittenkään tätä seurakuntaa suoraan Kristuskalliolle, vaan siellä on mammona yhtenä pilarina, ja sitten siellä on tämä voimakas järjestäytyminen, ja seurakunta on kuitenkin Raamatussa elävä organismi, jonka muodostaa uudesti syntyneet elävät uskovat. Se ei ole niinkään voimakkaasti joku järjestäytynyt organisaatio, tai ei välttämättä ollenkaan sitä, vaan Jumalan henki on se, joka yhdistää nämä ihmiset toisiinsa. Eli otetaan semmoista pesäeroa uskontoon ja sakramenttiin, mutta ylipäätään myöskin kaikkien jumalattomuuteen. Ja katsotaan sitten täältä asioita vielä täältä ensimmäisestä korinttolaiskirjeestä. Eli nyt mennään ihan tosissaan sen ensimmäiseen korinttolaiskirjeeseen ja sen 10. lukuun. Otetaan sen alusta. Sillä minä en tahdo, veljet, pitää teitä tietämättöminä siitä, että isämme olivat kaikki pilven alla ja kulkivat kaikki meren läpi ja saivat kaikki kasteen Moosekseen pilvessä ja meressä ja söivät kaikki samaa hengellistä ruokaa ja joivat kaikki samaa hengellistä juomaa, sillä he joivat hengellisestä kalliosta, joka heitä seurasi, ja se kallio oli Kristus. Mutta useimpiin heistä Jumala ei mielistynyt, koskapa he hukkuivat erämaassa. Tämä tapahtui varoittavaksi esimerkiksi meille, että me emme pahaa himoitsisi niin kuin he himoitsivat. Älkää myöskään ruvetko epäjumalan palvelijoiksi, kuten muutamat heistä, niin kuin kirjoitettu on. Kansa istui syömään ja juomaan, ja he nousivat iloa pitämään. Älkää me harjoittako haureutta niin kuin muutamat heistä haureutta harjoittivat, ja heitä kaatui yhtenä päivänä 23 000. Älkää me myöskään kiusatko Herraa niin kuin muutamat heistä kiusasivat ja saivat käärmeiltä surmansa. Älkää napisko niin kuin muutamat heistä napisivat ja saivat surmansa tuhojalta. Tämä, mikä tapahtui heille, on esikuvallista ja on kirjoitettu varoitukseksi meille, joille maailman aikojen loppukausi on tullut. Sen tähden, joka luulee seisovansa, katsokoon, ettei lankea. Teitä ei ole kohdannut muu kuin inhimillinen kiusaus, ja Jumala on uskollinen. Hän ei salli teitä kiusattavan yli voimienne, vaan salliessaan kiusauksen hän valmistaa myös pääsyn siitä, niin että voitte sen kestää. Sen tähden, rakkaani, paetkaa epäjumalan palvelusta. Minä puhun niin kuin ymmärtäväisille, arvostelkaa itse, mitä minä sanon. Siunauksen malja, jonka me siunaamme, eikö se ole osallisuus Kristuksen vereen? Se leipä, jonka murramme, eikö se ole osallisuus Kristuksen ruumiiseen? Koska leipä on yksi, niin me monet olemme yksi ruumis, sillä me olemme kaikki tuosta yhdestä leivästä osalliset. Katsokaa luonnollista Israelia, eivätkö ne, jotka syövät uhreja, ole alttarista osalliset? Mitä siis sanon, ettäkö epäjumalan uhri on jotakin, tai että epäjumala on jotakin? Ei, vaan että mitä pakanat uhraavat, sen he uhraavat riivaajille, eivätkä Jumalalle. Mutta minä en tahdo, että te tulette osallisiksi riivaajista. Ette voi juoda Herran maljasta ja riivaajien maljasta. Ette voi olla osalliset Herran pöydästä ja riivaajien pöydästä. Vai tahdommeko herättää Herran kiivauden? Emme kaiketimme ole häntä väkevämmät. Nyt mä haluaisin muistuttaa sitten, että jos sinä tai joku, joka tätä myöhemmin kuuntelee, on osallinen siitä sakramenttiuskosta ja osallistuu siihen kirkon ehtoolliseen, niin siinähän käytännössä aina käy niin, että osa niistä ihmisistä on uskosta osattomia. Ja nyt niille ihmisille se on ainakin riivaajien pöytä. Sillä tässä sanotaan, että minkä pakanat uhraavat, he uhraavat sen riivaajin. koska he eivät voi uhrata Jumalalle, koska heissä ei ole Jumalan vanhurskautta. Mutta nyt sitten se tuo sen osallisuuden niiden riivaajiin myöskin sille uskovalle, joka osallistuu siihen. Eli tuo sen kytkyn siihen syntielämään. Ja sen takia, että tämä uloskutsu käskee meitä lähtemään heistä ulos. Että Herra ottaa meidät pojiksi ja tyttäriksemme. Eli nämä on aika vakavia asioita ja nämä on tällaisia, periaatteessa nämä on alkeita, mutta ne ei jossain syystä tässä Suomen hengen kentässä niin helposti iskostu ihmisten sisimpään. Moni ajattelee sen niin, että kyllähän voi jäädä sinne luterilaiseen kirkkoon ikään kuin vartijaksi. Ja sitten joku sanoo mulle niin, että kyllä mä voin siellä niin kauan olla, kun sitten kun se marianpalvonta tulee, niin sitten se on merkki, että mä lähden. Mutta mä haluaisin muistuttaa siitä, että siinä on suuri vaara, että siinä sana täyttyy, kun Raamattu sanoi, että kenellä ei ole rakkautta totuuteen, niin Jumala sallii täydellisen eksymyksen. Niin voi ollakin, että ennen kuin se marianpalvonta tulee, niin jo ennen sitä on tullut täydellinen eksymys, eikä enää ymmärrä mitään näistä hengellisistä asioista. On pihalla niin kuin lumiukko. Ja sitten siinä voi käydä niin, kuin tämä Penttiveli joskus julisti eräällä paikkakunnalla, että jos sä laitat sammakon kattilaan ja laitat virran päälle lämmön sinne alle, niin se antaa keittää itsensä kuoliaaksi. Se tietyssä vaiheessa se tuntee, että nyt on liian kuuma, mutta se ei enää voi hypätä sieltä pois. Ja sitä sanotaan sitten sellaisella hienolla tieteellisellä sanalla, että mitä siinä tapahtuu, niin se on semmoinen kuin koakuloituminen. Eli sillä ei ole enää reaktiokykyä, kun se on tapahtunut, tämä koakuloituminen. Ja näin myös hengellisessä asiassa, niin se, jos ihminen riippuu siinä ekumeniassa, että katsellaan vielä, katsotaan vuosi, katsotaan kaksi, niin se järjestelmä antaa sen keittää sen uskovan kuolijaksi, niin kuin se sammakon. Eikä enää ymmärrä hypätä pois. Eli jos ihminen ymmärtää totuuden eikä tee, niin mitä Jeesus sanoo? Sellaiselle ihmiselle se muodostuu ja tulee synniksi. Jos me tiedetään totuus, emmekä me ojentaudu totuuden mukaan, niin se tulee meille synniksi. Ja silloin se sana alkaa liipasen liian läheltä, että ei ole rakkautta totuuteen ja Jumala sallii täydellisen eksymyksen. Kyllä tämä maa on täynnä niitä ihmisiä, jotka on täydellisesti eksyneet näissä hengellisissä asioissa. Niitä on paljon. Ja siksi kannattaa aina ojentautua, kun Jumala totuutta avaa, niin heti ojentautua, eikä 15. päivä. Ettei se jonain kertana kävisikin liian myöhäiseksi. Ja pitää muistaa sekin sana, että sekin on esikuva, että kun Loot lähti sitten kaikkien niiden varoitusten jälkeen sieltä Sodomasta ja Gomorrasta, niin sitten Lootin vaimo erehtyi katsomaan taaksensa. Mutta mitä Raamattu meille sanoi, että älkää katselko sivuille tai vilkuilu sivuille, älkää vilkuilu taaksenne, vaan suoraan eteenpäin kohti kirkasta sydänpäivää olkoon sinun katseesi luotu. Jos Jumala on vapauttanut siitä sakramenttiuskosta ja on kutsunut raamatulliseen seurakuntaan, niin silloin sinne palaaminen sinne kirkon piiriin on sama kuin koira palaa oksennukselle tai pesty sika rypee rapakossa. Ne ei ole mitään pieniä kysymyksiä. Mutta sitten se ei rajoitu tähän sitten tämä asia, että se koskisi vain nyt tämä uloskutsu sitten lähtöä ulos luterilaisesta kirkosta. Ja tässä tulee nyt se, mitä tässäkään kaupungissa uskovat ei valitettavasti ymmärrä, vaikka se on täältäkin pöntöstä moni julistaja vuosia jo julistanut. Eli nyt nämä vapaat suunnat on tehnyt sopimuksen luterilaisen kirkon kanssa ja sitten on yhdessä tehnyt sopimuksen katolisen kirkon kanssa. Eli ne on tehnyt sopimuksen huoraamisesta, eli ne huoraa paavin kirkon kanssa. Tämä on niin kuin se hengellinen määritelmä. Ja nyt sitten, jos paikallinen seurakunta täällä nyt vaikka Jyväskylässä tai missä tahansa, niin jos se on mukana tässä ketjussa, ja hyväksyy niiden johtomiesten tekemät sopimukset, niin silloin ne uskovat, jotka on siinä ketjussa mukana, niin ne on osalliset näiden ihmisten synneistä. Niin. Eli nyt ei ole kysymys siitä, että sinä ja minä vaan elettäisiin pyhää elämää, vaan sitten Raamattu puhuu myöskin siitä, että jos me ei ojentauduta totuuden mukaan ja tehdä asioita oikein, niin me voidaan tulla toisten ihmisten synneistä osalliseksi. Eli siksi on tärkeää erottautua tästä jumalattomuudesta, ettei joudu jumalattomien synneistä osalliseksi. Ja se on hyvin niin kuin tärkeä asia. Ja täällä on nyt samaa uloskutsuasiaa vielä täällä ilmestyskirjan 18. luvusta ja sen alusta. Sen jälkeen minä näin tulevan taivaasta alas erään toisen enkelin, jolla oli suuri valta, ja maa valkeni hänen kirkkaudestaan. Ja hän huusi voimallisella äänellä sanoen, kukistunut on suuri Babylon ja tullut riivaajain asuinpaikaksi ja kaikkien saastaisten henkien tyyssijaksi ja kaikkien saastaisten ja vihattavain lintujen tyyssijaksi. Sillä hänen haureutensa vihan viiniä ovat kaikki kansat juoneet ja maan kuninkaat ovat haureutta harjoittaneet hänen kansansa. Ja maan kauppiaat ovat rikastuneet hänen hekumansa runsaudesta. Ja minä kuulin toisen äänen taivaasta sanovan, lähtekää siitä ulos, te minun kansani, ette tulisi hänen synteihinsä osallisiksi ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistansa. Eli nyt kun on tämän suuren porton, eli tämä katolinen kirkko edustaa siis suurta porttoa, eli se on se karitsansarvinen peto, jolla on Kristusta sarvien verran. Ja kuitenkin, jos ajatellaan, että silloin kun protestanttinen uskokin vielä ollut voimissaan, niin selkeästi Jeesus on ollut välimies ihmisen ja Jumalan välillä, niin siellä se välimies on neitsyt Maria ja sen takana oleva henkivalta, taivaan kuningatar. Niin miten voi elävä uskova olla tuollaisen porton kanssa yhteydessä, jolla on eri välimies, eli toinen Jeesus. Eli se neitsyt Maria on toinen Jeesus. Ja sitten se evankeliumi, mitä ne julistaa, on toinen evankeliumi. Paavali puhuu toisesta evankeliumista tai puhutaan vieraasta evankeliumista. Ja nyt nämä tähän työyhteyteen on myyty sekä helluntaiherätys, että vapaakirkko, että metodistikirkko, että baptistiyhdyskunta. Ja adventistitkin on siinä ekumenissa yhteydessä mukana. Ne kaikki on myyty. Ja nyt jos joku ajattelee, että minä voin kuulua siihen paikalliseen seurakuntaan, enkä minä olen tämän suuren porton synneistä osallinen, niin minä en näe siihen mitään muuta vaihtoehtoa kuin sen, että sä saat sieltä seurakunnan vanhimmilta sen kirjallisen lapun, että ne ilmoittaa, että me sanoudumme tästä valtakunnallisesta yhteistyöstä irti. Ja jos tätä lappua ne vanhimmat ei tee, niin silloin sinun on lähettävä sieltä ulos, siinä ei jää vaihtoehtoa. Muuten sinä olet osallinen suuren porton synneistä. Eli vaikka itse eläisit pyhää elämää, niin se ei vapauta sinua eikä minua suuren porton synneistä, jos me emme sanoudu niistä irti. Niin. Eli nämä liikkeet on myyty. Ja minua järkytti tässä nyt 2-3 viikkoa sitten, oli ristinvoitto 16.3. niin siinä hienosti ja kauniisti suitsutettiin, että katolilaisia ja helluntalaisia yhdistäviä tekijöitä on enemmän kuin luterilaisia ja katolilaisia yhdistäviä tekijöitä. Eli löydettiin valtava määrä asioita, jotka yhdistää. Mutta kukaan ei sano sitä, että katolinen kirkko edustaa toista evankeliumia. Eihän neitsyt Maria voi pestä kenenkään ihmisen syntejä. Se on mahdottomuus. Sitten sitä puolustellaan sillä, että onhan siellä niitä karismaattisia ihmisiä. Mutta niitä koskee sama uloskutsu kuin meitä jokaistakin. On lähdettävä ulos, jotta ei joudu suuren porton synneistä osalliseksi. Eli tällä tavalla näihin asioihin pitäisi vakavasti suhtautua. Mutta minä en käske ketään lähtemään nyt huomenna ulos, vaan aina täytyy sisäistää nämä asiat. Enkä käske ketään lähtemään ovet paukkuen katkerana jostakin ulos. Vaan täytyy sisäistää asiat ja kaikki mitä me uskomme ja tehdään, meidän täytyy tehdä rakkaudesta totuuteen, rakkaudesta Jeesukseen. Jos on joku motivaatio, joku muu lähteä jostakin ulos, niin sillä ei ole mitään arvoa Jumalan edessä. Se helposti muodostuu omaksi vanhurskaudeksi. Ja nyt jos me halutaan auttaa niitä ihmisiä sitten siellä kirkonpiirissäkin olevia uskovia tulemaan sitä ulos, tai näissä vapaissa suunnissa olevia uskovia, jotka on juovutettu tällä porton hengellä, niin ei niitä sieltä ulos vedä mitään muun kuin Kristuksen rakkaus. Me tarvitaan syvä rakkaus näitä ihmisiä kohtaan. Sitä tuomion hengessä olevaa uloskutsua on saarnattu tässä maassa jo ainakin niin kauan kuin minä olen ollut uskossa. Minä sanon suoraan, että se ei ole toiminut. Ainoastaan Kristuksen rakkaus toimii. Ja sitten mä näen siinä myöskin sellaisen marssijärjestyksen, että jos oikein asiallisesti ja oikein se asia toimii, niin niiden, joilla on tämä vanhimman kutsumus, eli kutsu paimenuuteen, niin niiden pitäisi ensimmäisenä lähteä ulos ja näyttää sille laumalle mallia. Ja sitä nämä veljet ei valitettavasti ole tehnyt kuin harvat vaan. Ja niillä on se suuri vastuu, jolloin paiminen kutsui, että ne lähtisivät ulkopuolelle leirin ensimmäisenä hänen pilkkaansa kantamaan. Niin sitten se lauma voisi tulla perässä. Eikä minä halua, että kukaan lähtee ulos ja jää tuonne johonkin yksin äkkikuolemaan omaksi, vaan haluan rukoilla, että se pyhien yhteys löytyy ja toimii aidosti ja oikeasti. Mutta se on olemassa ja se on löydettävissä. Ja se, että miksi mä nyt uudestaan näistä julistan, niin mä koin niin vakavan puhuttelun tästä asiasta jo 5 vuotta sitten, kun Jumala näytti mulle sitten yhtenä yönä 2 maljaa. Ja toinen malja oli sitten, niin kuin meillä monta kertaa ehto olisi malja, ja siinä oli niin kuin Jeesuksen verta tai vertauskuvallisesti viiniä, kumpaa tahansa, mutta se edustaa siis Jeesuksen verta, sitä liiton verta. Eli siinä toisessa maljassa oli liiton veri. Ja sitten näytettiin toinen malja, mikä on tämän suuren porton malja, ja siinäkin oli verta. Ja sitten minut johdettiin niin kuin opiskelemaan, että mitä se veri on, mitä siinä suuren porton maljassa on. Ja minä luen sen täältä ilmestyskirjan sitten täältä 17. luvusta. Mutta luen asiayhteyden takia tästä alusta asti. Siis ilmestyskirjaa 17. Ja tuli yksi niistä 7 enkelistä, jolla oli ne 7 maljaa, ja puhui minulle sanoen, tule, minä näytän sinulle sen suuren porton tuomion, joka istuu paljojen vetten päällä, hänen, jonka kanssa maan kuninkaat ovat haureutta harjoittaneet, ja jonka haureuden viinistä maan asukkaat ovat juopuneet. Ja hän vei minut hengessä erämaahan. Siellä minä näin naisen istuvan helankanpunaisen pedon selässä. Peto oli täynnä pilkkaavia nimiä, ja sillä oli 7 päätä ja 10 sarvea. Ja nainen oli puettu purppuraan ja helakanpunaan ja koristettu kullalla ja jalokuvilla ja helmillä, ja piti kädessään kultaista maljaa, joka oli täynnä kauhistuksia ja hänen haureutensa riettauksia. Ja hänen otsaansa oli kirjoitettu nimi Salaisuus, Suuri Babylon, maan porttojen ja kauhistuksien äiti. Ja minä näin sen naisen olevan juovuksissa pyhien verestä ja Jeesuksen todistajan verestä. Ja nähdessäni hänet minä suuresti ihmettelin. Eli siinä toisessa maljassa oli meidän veljemme ja sisartemme veri, jotka oli teurastettu uskonsa tähden. Niin miten meillä voisi olla osallisuutta tähän suureen porttoon, joka on juovuksissa meidän veljemme ja sisartemme verestä? Niin minä kysyn, miten meillä voisi olla? Ja nyt mä näen tämän ekumenisen kehityksen, että jos jotakin uskonpuhdistus sai aikaan, niin se sai ainakin sen aikaan, että tuli Raamattu mahdolliseksi kansojen omilla kielillä, ja siitä lähti sitten niin kuin etenemään tämä raamatullinen usko. Ja sen hinta oli se, että kun ihmiset sitten ojentautui totuudessa ja ne otti upotuskasteen, niin niitä murhattiin. Ja valitettavasti sitten kaikki nämä keskeiset uskonpuhdistajat, niin ne syyllistyi siihen, että nekin antoi äänensä näiden uskovien hukuttamiseksi tai tappamiseksi, jotka otti uskovien kasteen. Eli protestanttisen se uskon puhdistus niin kuin jäi sillä tavalla torsoksi, että nämä keskeiset vaikuttajat ei kuitenkaan sitten ymmärtäneet koko Raamatun totuutta, vaan ne alkoi tappamaan sisaria ja veljiä. Ja mä luen täältä näistä keskeisistä uskon puhdistajista täältä Pentin kirjasta ihan pienen pätkän, miten he toimivat. Yleensä vaiettu historiallinen tosiasia on, että kaikki keskeiset, niin sanotut uskon puhdistuksen isät, toimivat samaa murhan henkeä täynnä kuin katolisetkin. Muun muassa Luther, Melanchthon, Zwingli ja Calvin vaativat raamatullisen uskovien kasteen ottaneiden ja sitä opettavien tappamista. Ja niin totisesti tehtiin Jumalan kunniaksi. Teloitustapoina yleisimmin polttorovie, miekka ja hukuttaminen. Tämä on lainattu Gunnar Westinin Vapaan kristillisyyden historiasta pätkä. Eli se suuren porton henki sai sitten vallan kuitenkin näissä keskeisissä uskon puhdistajissa. Mutta koska Raamattu käännettiin sitten ihmisten omalle kielelle, niin siitä lähti kuitenkin sitten syntymään tämä niin sanottu vapaa kristillisyys. Ja sen kallis hinta on tämä marttyyrien veri. Siellä oli semmoisia keskeisiä vaikuttajia, esimerkiksi sitten jo ennen sitä Lutherin aikaa oli semmoinen kuin Jan Hus, hän oli katolinen pappi ja hän sitten löysi elävän uskon ja hän alkoi julistamaan sitä. Ja hänet sitten poltettiin roviolla, oliko se siellä jossakin Ranskassa. Ja sitten oli tämä ensimmäisen englanninkielisen raamatun käännöksen tekijä se Tyndale, niin hänet mestattiin myöskin Ranskassa sen takia, että hän käänsi raamatun englannin kielelle. Eli tämä uskon historia on verinen. Ja nyt tämä protestanttinen maailma on lähtenyt kaiken tämän vapaaehtoisesti myymään takaisin, minkä marttyyrien veri on meille tienannut. Eli se asema, mikä me on saatu Kristuksessa sen takia, että meidän veljet ja siskot on kuollut uskon puolesta, niin se kaikki myydään rahatta ja hinnatta takaisin tälle suurelle portolle. Eli tämä on suuri synti Jumala edessä, tämä vapaiden suuntienkin huoraaminen katolisen kirkon kanssa. Ne opit on ihan siellä samat kuin oli silloin keskiajallakin, eli tämä Marian palvonta oli siellä jo silloin, ja nämä perusopit, eli pelastuksen väärentäminen. Sehän se keskeinen ydin siinä on. Eli saatana eksyttää sielut siellä helvettiin. Mutta ajattelen näitä kahta maljaa. Mä olin pitkän aikaa semmoisessa järkyttyneessä tilassa, kun Jumalainen yöllä mulle näytti, että toisessa maljassa Kristuksen veri ja toisessa meidän sisartemme ja veljemme veri. Ja tuo suuri portto on siitä juovuksissa, meidän siskojen ja veljien verestä. Niin jos me mennään sellaiseen maljaan osalliset, jossa sitten onkin meidän siskojen ja veljien verta hengellisessä mielessä, niin se on Jumalan edessä kauhistus. Siksi kannattaa ajatella tätä uloskutsua vähän vakavammin kuin tähän asti on ymmärtänyt ja on voinut ajatella. Ja se auttaa, jos on luet tuon Pentin kirjankin, näet tämän historian, että kuinka raju tämä kehitys on. Eli nyt tässä maassa niin kuin todellisuudessa taistellaan todellisen uskon puolesta. Ja totuus sitten tulee olemaan se, että vain se jäännös sitten seuraa Jeesusta. Ja se morsiankin on vain jäännös. Neitsyt vertaus esimerkiksi osoittaa sen, meidän käännös ymmärtäväiset ja tyhmät, mutta viisaat ja tyhmät, se on alkukielen mukainen käännös, niin se osoittaa, että puolet oli nukuksissa, kun Herra tuli. Ei tuo suuri portto nukuttaa ihmisiä tähän ekumeeniseen ja haureelliseen uneen. Ja siitä minä haluan niin kuin herätellä. Ja kehottaa ihmisiä lähtemään rakkaudessa ulos ja sanoutumaan kaikesta tällaisesta väärästä irti, ettei joudu toisten ihmisten synneistä osalliseksi. Vaikka kuinka pyrkisi itse elämään pyhää elämää, niin haluan sanoa, että ei ole olemassa muodollisia jäsenyyksiä. Se on itse petosta, jos joku sanoo, että minä olen jossakin organisaatiossa vain muodollisesti jäsenenä. Ei sellaista ole olemassa. Sitten tästä suuresta portosta sanotaan sitten täällä ilmestyskirjan 18. luvun lopussa, jakeessa 24. Hänestä on löydetty profeettain ja pyhien veri ja kaikkien veri, jotka maan päällä ovat tapetut. Ja nyt ei pidä ajatella näin, että se suoraan tarkoittaa katolista kirkkoa, vaan se tarkoittaa siis ylipäätään sitä henkivaltaa. Koska se henkivalta oli siellä Babyloniassa jo ennen katolisen kirkonkin syntyä, oli jo vanhan testamentin aikana, eli siinä puhutaan henkivallasta. Ja henkivalta siinä pitää tunnistaakin. Eli ei Jumala anna meille mitään oikeutusta ruveta vihaamaan katolilaisia ihmisiä, eikä luterilaisia ihmisiä, vaan vastustamaan niitä henkivaltoja, jotka on siellä takana. Sillä Raamattu sanoi, että meillä ei ole taistelu lihaa eikä verta vastaan, vaan hallituksia ja valtoja ja voimia vastaan taivaan avaruuksissa. Ja niitä vastaan meidän totisesti pitää taistella. Ei me saada sitä sielujen satoa koskaan, jos emme just tätä suuren porton haureuden henkeä pystytä murtamaan, että lapsikasteen armon nimistä henkivaltaa, niin ne sielut saatana vie helvettiin. Eli meillä on taistelu sitä henkivaltaa vastaan, missä nämä ihmiset itse ymmärtävät, että tässä on pelastus. Eli se on täydessä sokeudessa. Ja meidän uskovien tehtävä on rukoilla niitä ihmisiä, että Jumala valaisee heidän sydämen silmät ja sydämen sisimmän käsittämään, mikä pituus ja leveys ja koko se ulottuvuus Kristuksessa on, että he voi ymmärtää pelastuksen. Moni luterilainen luulee, että hän on sisällä Jumalan valtakunnassa, koska tämä portto on pettänyt. Ja niinhän ne katolisetkin luulee, että he on matkalla taivaaseen. Jos sieltä nyt olisi menty kysymään sieltä Pietarin kirkon aukiolta, kun on siellä sitä Paavin ruumista pussaamassa siltä pussailta, että ootko sä matkalla taivaan? Sanoi, että joo, kyllä mä oon, että on ainakin Paavia pussannut. Se on iso asia. Mutta ei se pelasta, vaikka pussaa sitä ruumista kuinka paljon. Eli tarvitaan veren evankelimia. Ja nämä on toistensa pois sulkevia asioita. Mä haluan sen toistaa, että sakramenttiusko ja elävä usko, ne sulkee toisensa pois. Ne ei koskaan voi tehdä työtä saman asian puolesta. Koska toisessa on saatanan henki ja toisessa on Jumalan henki. Eli ne ovat eroavat toisistaan niin kuin yö ja päivä. Ja nyt sitten kun puhutaan näistä maljoista, niin hengellinen elämä ei ole sillä kunnossa, että ihminen ymmärtää, että ehtoollinen kuuluu ainoastaan uskoville. Se on vasta, niin kuin voisiko sanoa, osa sitä ahaa-elämystä. Ja luen täältä Johanneksen evankeliumin 6. luvusta, missä puhutaan lihasta ja verestä, ajatuksen. Tuossa äskeisessä korintolaiskirjeen kohdassa jo puhuttiin siitä liiton verestä ja maljasta. Niin luen sitten vähän tästä laajemmin tästä asiasta. Eli Johannes 6. Täältä löytyy. Ja sitten jakeesta 48. Tai oikeastaan jakeesta 47. Totisesti, totisesti minä sanon teille, joka uskoo, sillä on iankaikkinen elämä. Minä olen elämän leipä. Teidän isänne söivät mannaa erämaassa ja he kuolivat. Mutta tämä on se leipä, joka tulee alas taivaasta, että se, joka sitä syö, ei kuolisi. Minä olen se elävä leipä, joka on tullut alas taivaasta. Jos joku syö tätä leipää, hän elää iankaikkisesti. Ja se leipä, jonka minä annan, on minun lihani maailman elämän puolesta. Silloin juutalaiset riitelivät keskenään sanoen, kuinka tämä voi antaa lihansa meille syötäväksi. Niin Jeesus sanoi heille, totisesti, totisesti minä sanon teille, ellette syö ihmisen pojan lihaa ja juo hänen vertansa, ei teillä ole elämää itsessänne. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, sillä on iankaikkinen elämä, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Sillä minun lihani on totinen ruoka, ja minun vereni on totinen juoma. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, se pysyy minussa ja minä hänessä. Niin kuin isä, joka elää, on minut lähettänyt, ja minä elän isän kautta, niin myös se, joka minua syö, elää minun kauttani. Tämä on se leipä, joka tuli alas taivaasta. Ei ole niin kuin oli teidän isienne, he söivät ja kuolivat. Joka tätä leipää syö, se elää iankaikkisesti. Eli nyt kun tässä puhutaan Jeesuksen lihan syömisestä ja veren juomisesta, niin tässä ei itse asiassa ensisijaisesti edes puhuta ehtoollisesta mitään. Vaan tämä on paljon laajempi kysymys. Ja silloin kun Raamattu puhuu ylipäätään, käyttää sanaa Herran pöytä, niin se on paljon enemmän kuin vain se joskus muutaman viikon välein ehtoollispöytä. Se on paljon laajempi käsite. Eli Herran pöytä on periaatteessa kaikki se hengellinen tarjonta, mitä sinun ja minun elämääni on tarjolla ja me sitä vastaanotamme, mitä Herra meille tarjoaa. Se on se meidän ruokavaliomme. Ja vanhurskas on elävä jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta tai lähtee Jumalan huulilta. Ja Jeesuksessa sanotaan siellä sitten, että sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Ja me katselimme sen kaltaista kirkkautta, kun ainokaisella pojalla on isältä. Eli itse asiassa me siis syömme sanaa. Elämme jokaisesta sanasta. Tämä on se liha. Ja veri taas tarkoittaa sitten sitä, että kun sinä ja minä uskovinakin teemme syntiä ja me huomaamme sen ja tiedostamme sen ja meille tulee synnin tunto, niin joka kerta kun me teemme parannusta, niin silloin me juomme ihmisen pojan verta. Ei vain siinä ehtoollisessa vertauskuvalliseksi. Eli tämä hengellinen elämä on jatkuvaa lihan syömistä ja veren juomista päivittäin. Ei siis vain joskus ehtoollistilanteessa. Eikä näillä ulkoisilla, niillä ei voi syödä eikä juoda syntejä anteeksi. Niin. Ja tämä on nyt tämän kirkkolaitosinstituution väärä teologia, että siellä pappi saattaa saarnata hyvin lähelle ihmiset synnintuntoon, ollut kerran jopa kuuntelemassa, mutta siinä vaiheessa, kun pitäisi ihmisiä pyyntää antaa elämää Jeesukselle, niin alttarikutsu onkin erilainen. Sanotaan, että tulee, syö ja juo syntisi anteeksi. Mutta ei tämä iankaikkinen elämä ja syntien anteeksi saaminen, ei se sittenkään ole siitä kiinni, että kuinka usein sinä olet ehtoollispöydässä. Eli ehtoollisen merkitys on ennen kaikkea se, että me muistelemme ja julistamme Herran kuolemaa. Eli meitä palautetaan muistelemaan meidän uskon perustuksia. Mutta ei sillä tavalla, että ehtoollinen olisi sitä, että me syödään ja juodaan synnit anteeksi. Kyllä ne täytyy parannuksen teon kautta nämä asiat mennä. Eli verta juodaan aina silloin, kun tehdään parannus ja saadaan se synti anteeksi. Ja lihaa syödään silloin, kun syödään Jumalan sanaa, koska vanhus elää jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Eli taas tämä sakramenttiusko ja elävä usko ovat täysin toistensa vastakohtia ja toistensa pois sulkevia asioita. Eli tällainen on tämä elämä, ja tämä on hyvin vakava sanankohta, että jos se ihminen syö Jeesuksen lihaa juo hänen vertansa, niin hänellä ei ole osallisuutta tähän iankaikkiseen elämään. Eli joka minun lihani juo ja minun veren juo, sillä on iankaikkinen elämä ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Ei se ristiryövärikään ollut kertaakaan ehtoollisella, mutta kyllä se vaan käyskenteli Jeesuksen kanssa paratiisissa jo seuraavana päivänä. Eli nyt meidän täytyy nämä peruskysymykset saada sisäistettyä. Mä en voi kaikkia tänä iltana opettaa, mutta voit katsoa vähän tuosta Pentin kirjastakin, niin ne peruskysymykset on sellaiset, että ei vesikasteessa eikä ehtoollisessa ole pelastus. Ei kummassakaan. Eli taas tullaan siihen ajatukseen, että sakramenttiusko ja elävä usko sulkee toisensa pois. Niissä pelastuksen peruspilareita on sekä vesikaste että ehtoollinen, mutta elävässä uskossa kumpikaan ei ole pelastuksen peruskysymys. Vesikasteella on oma merkityksensä, ja se on vähän laajempi asia, on se täälläkin pitänyt Raamattu tunteja, mutta ihminen on taivaskelpoinen jo sen uudesti syntymisen perusteella. Ja näin vesikasteen syvällisemmän merkityksen siinä, että sen suurin merkitys on se, että kun meidät haudataan sinne kasteen kautta kuolemaan, että meissä haudataan myöskin se osa, joka ei koskaan peri Jumalan valtakuntaa. Eli meidän lihasta ja verestä sanotaan, että ei liha eikä veri ei voi periä eikä peri koskaan Jumalan valtakuntaa. Silti se haudataan kasteen kautta kuolemaan. Eli että meidän lihakin olisi kuolleessa tilassa täällä tämän maanpäällisen ajan, että me voimme tässä hengen uudessa tilassa palvella Jumalaa teossa ja totuudessa Kristuksessa Jeesuksessa. Mutta tässä vapaa-ajan suuntienkin opetuksessa ja sitten eri suuntauksissa on paljon opetusta, että jos ihminen ei ole ottanut vesikastetta Jeesuksen Kristuksen nimeen, niin hän on kadotetussa tilassa. Ja tämähän on sitten suoraan roomalaiskatolista uskoa, jos opetetaan, että jos ihminen ei ole kastettu, niin hän joutuu helvettiin. Siellähän tehdään kastamalla opetuslapsia. Minä en halua tehdä ketään kastamalla, mä tiedän, että siitä ei tule mitään. Mulle sanoi siellä yksi veli siellä Israelin matkalla, kun se katteli sitä touhua, kun se oli ensimmäistä kertaa Israelissa, sanoi, että jos se kirkon oppi olisi totta, että kastamalla voidaan tehdä opetuslapsia, niin Jari, meidän tässä yhtenä päivänä vaan aloitettaisiin ja mätettäisiin tämä koko Israelin kanssa Jordania ja kaikki olisi Messiaaseen uskovia. Mutta ne asiat ei toimi. Eli tarvitaan kääntymys ja vasta sen jälkeen sitten vesikaste. Mutta pelastus se ei ole. Ristiryövärikään ei tarvinnut sitä vesikastetta, kun hän oli varmiiksi jo liha siellä ristiinnaulittuna, eikä siellä päässyt paljon syntejä enää tekemään. Ja hän pääsi silti sinne paratiisiin. Ja sitten se vapaiden suuntien vinosuuntaus on myöskin se, että vesikaste on seurakuntaan liittäminen. Eli siltä osin ne noudattaa tätä samaa Rooman porton oppia. Mutta ei Jumala nyt seurakuntaan liitetä ulkoisella rituaalilla. Sinne synnytään yksinkertaisen lyhyesti. Ja piste perään. Eli ihminen tulee uudesti syntymisen kautta sisälle Jumalan seurakuntaa. Ja kaikki siitä eteenpäin sitten liittäminen ja seurakuntaan siunaaminen ja kaikki, niin siinä alkaa olemaan sitten jo nämä Rooman kirkon opit taustalla tai Lutherin kirkon opit. Koska siinä sakramenttiuskossa on niin tärkeää se virka, että joku siunaa ja siunaa siihen, eli tuo sen porton hengen. Eli nyt tämä raamatullinen käsien päälle paneminen kyllä on raamatussa olemassa. Siellä rukoillaan sairasten puolesta ja apostolit pani käsiään ihmisten päälle, että he vastaanottaisi pyhän hengen. Mutta ei missään kohdassa lue, että he pisti käsiä jonkun päälle, että hänestä tulisi seurakunnan jäsen. Evankeliumin sana oli jo kihlannut nämä ihmiset Kristukselle ja se oli tehnyt heistä kelvolliset olemaan seurakunnan jäseniä. Kunhan he vaan pysyvät tässä apostolisessa opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa. Se oli se edellytys. Eli luetaan apostolien teot 2 ja jakeesta 38. Niin Pietari sanoi heille, tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kaste Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte pyhän hengen lahjan. Sillä teille ja teidän lapsille tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme on kutsunut. Tai Herra meidän Jumalamme kutsuu. Ja monilla muillakin sanoilla hän vakaasti todisti ja hän kehoitti heitä sanoen, antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta. Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin 3000 sielua. Ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksessa. Ja jokaiselle sielulle tuli pelko ja monta ihmettä ja tunnustekoa tapahtui apostolien kautta. Eli kun he teki parannuksen, eli heitä ei suoraan kastettu pelastukseen, vaan he teki parannuksen. Tehkää parannus ja ottakoon heistä kasteen ja niin edelleen. Eli tämä järjestys on tärkeä. Ensin on tehtävä parannus ja sitten vesikaste. Minä vähän katselin, kun se oli vähän semmoinen vilmi sitten, se oli vähän semmoinen rimaahipoinen tapaus tästä vesikasteesta, kun joskus Stefanus-lähetyksen kokouksessa oli semmoinen vilmi sitten Kiinasta, kun saarnaaja sitten oli siellä suunnilleen vyötäisiin asti siellä vedessä ja sitten se saarnasi pelastuksen evankeliumia ja sitten se kysyi, että kuka tahtoo lähteä Jeesusta seuraamaan. Ja sitten sieltä rannalta lähti ihmisiä ja sitten jokainen kun tuli siihen, niin se upotti sen ja mä ensin mietin, että meniköhän tähän ihan nyt oikein. Mutta sitten kun mä tarpeeksi mietin, niin mä tulin siihen lopputulokseen, että kun se ihminen siellä rannalla päätti, että nyt mä lähden seuraamaan Jeesusta, niin se oli se uskonratkaisu ja sitten se kastettiin sen perään. Ja sitten se vilmi päättyi, tai se kohtaus siinä päättyi sillä tavalla, että kun ne vasta uskoon tulleet tuli sieltä vedestä, niin tuli poliisit ja sotilaat hakkaamaan niitä, ja se saarnaaja pakeni sitten uimalla siitä ja lähti saarnaamaan seuraavaan kaupunkiin. No sitten vähän sama asia, kun tietysti pitää kastaa Jeesuksen Kristuksen nimeen, se on ihan selkeä apostolien tekojen opetus, ei apostolit ymmärtänyt lähetyskäskyä väärin, vaan he toteutti sitä niin kuin he sen ymmärsi. Niin sitten mä olin kerran siellä Jordanin virran äärellä siellä Israelissa, sillä kertaa en ollut minun ryhmässä kastettavia ja katselin siellä, kun se oli mitä ilmeisimmin amerikkalainen ryhmä ja sitten se saarnaaja kastui siinä ihmisiä ja mä sitten oikein niin kuin herkistin korvan kuulin, että mitä se sanoo se kaveri. Ja se kaveri ei sanonut ihan mitään. Se vaan upotti aina, kun se tuli siihen se ihminen, se upotti ja sitten tuli seuraava ja taas se upotti. Ja sitten mä rupesin taas miettimään, että meniköhän tämä nyt ihan sanan mukaan. Ja mä olin muutaman minuutin miettinyt, niin sitten mulle nousi se raamatun kohta mieleen, että ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen. Ottakoon kukin teistä. Niin nyt siellä ratkaisi se asia, että oliko se ihminen, joka upotettiin menossa ottamaan sen kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen. Ei tämä kasteasiakaan ole lausuntataidetta, vaan sitten siellä aina ratkaisee se, että mikä on sen kastettavan sydämen asenne. Ymmärtääkö ja sisäistääkö hän sen? Ja nyt jos joku on kastettu kirkkokunnan jäseneksi, niin mä vähän pelkään, että se on aika kaukana jo siitä, mitä Raamattu puhuu vesikasteesta. Siinä on pistetty jotakin lisää siihen, mitä Raamattu sanoo. Eli nämä raamatun asiat on sittenkin selkeitä, ne on yksinkertaisia, jos niitä vaan noudattaa näitä asioita niin kuin on kirjoitettu. Ei Jumala ole tarkoittanut, että asiat olisi jotakin sellaista monimutkaista teologiaa, että niitä täytyisi vuosikausia opiskella, niin kuin voi nämä alkeet edes ymmärtää. Ei siinä kovin pitkä aika, jos ajatellaan, että siinä hetkessä, kun Pietari saarnasta helluntaipäivänä tai sitten siellä Korneliuksen perhekunnassa, niin saman tien ne kastettiin, eli ne pystyi, ne vasta uskoon tulleet, sisäistämään sen asian heti. Ja nyt joku sanoi, että mä oon 10 vuotta rukoillut tämän vesikasteen puolesta ja vuntsannut sitä vakavasti ja miettinyt pään puhki. No miksi meidän nyt tämän sukupolven ihmisen jonkun pitäisi 10 vuotta vuntsata sellaista asiaa, jonka apostolisen ajan koulun käymättömät ihmiset pystyivät tajumaan 5 minuutissa tai 1 minuutissa tai 2 sekunnissa. Ja tästä me ymmärretään, että tässä kirkkolaitosinstituution opetuksessa on jotakin vähän enemmän kuin mätää. Ei näitä peruskysymyksiä tarvitse vuntsata vuositolkulla, vaan pitää mennä ne läpi, toteuttaa ne elämässä. Että löytää sen perustotuuden ja elää sen. Ja elää tämä uloskutsukin niin kuin todeksi, että kysyä Herralta, että mitä tämä nyt merkitsee, mitä tänäkin iltana on julistettu. Että Herra, mitä tämä tarkoittaa minun elämässäni? Pitääkö minun jollakin tavalla käytännössä ojentautua? Silloin mä viimeksi täällä saarnasin, niin se oli tästä samoista asioista joskus muutama vuosi sitten, niin se oli niin mielenkiintoista, että joku ortodoksi tuli kysymään, että koskeeko tämä Jari nyt minua tämä, mitä sä puhuit uloskutsusta ja vesikasteesta. Sitten tuli joku luterilainen kysy, että hei Jari, tarkoititko sä sitä, että minunkin pitäisi ojentautua? Ja sitten tuli joku helluntalainen kysy, että onko tässä minunkin seurakuntakäsityksessä jotakin mätää? Mä sanoin, että on. Totta kai siinä on, kun huorataan suuren porton kanssa, niin onhan siinä jotain mätää. Eihän elävät uskovat tee yhteyttä suuren porton kanssa, koska portto on juovuksissa pyhien verestä. Ja tässä on nyt se asian vakavuus, vaikka et mitään muuta muistaisi tän illan raamattutunnista, niin on 2 maljaa. On toinen malja, joka edustaa Jeesuksen verta, ja on toinen malja, tämän suuren porton malja, ja siinä on meidän sisartemme ja veljemme veri, ja se portto on juovuksissa siitä verestä, haureuden hengessä. Niin meillä ei voi olla osallisuutta tästä maljasta, ei osallisuutta epäjumalista, eli meidän on sanouduttava näistä asioista kerta kaikkiaan irti, ja etsittävä se vapaus ja etsittävä se totuuden tie, mitä Kristus Jeesus meille pyhässä hengessä tarjoaa. Eli tiedostettava, että sen ekleesian lisäksi on vielä ainakin toinen uloskutsu lähteä eroon kaikesta jumalattomuudesta, kaikesta uskonnollisuudesta, kaikesta sakramenttiuskosta. Ja sitten Jumala rupaa, että minä otan teidät pojikseni ja tyttärikseni, sanoo Herra kaikki valtias. Sitten minua viimeiset kuukaudet, minä olen sitä saarnannut sellaisesta aiheesta, mutta haluan pikkusen niin kuin sivuta sitä, että se on elänyt mun sydämessäni ja monessa saarnassa viimeisten viikkojen aikana. Se lähetyskäskyn loppu sieltä Matteuksen evankeliumista, aivan viimeinen jae, jossa kehotetaan meitä opettamaan niitä uskoon tulleita, siis opetuslapsia, pitämään kaikki, mitä Herra on käskenyt. Eli Matteuksen 28 luku ja viimeinen jae 20, ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Ja mä joten kun mä tätä aloin, pyhä henki alkoi avaamaan tätä, niin mä niin kuin sisäistin sellaisen asian, että tästä kaikesta on vasta pikkusen saarnattu täällä Suomen Sionissa. Ja lähetyskäsky kuitenkin velvoittaa ainakin minut julistajana, että mä alkaisin julistamaan ihmisille sen kaiken. Siis opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Me jokainen tiedostetaan sielujen voittamisen tärkeys ja evankeliumin eteenpäin vieminen, mutta liian usein siitä tulee puolikas evankeliumi sen takia, että näille vasta uskoon tulleille ei koskaan opeteta sitä kaikkea. He jää sellaiseen osatotuuteen. He ei ymmärrä vesikastetta. He ei ymmärrä seurakuntakysymystä, he ei ymmärrä armolahjoista välttämättä mitään, he tietää sen verran vaan armolahjoistakin, että joskus profetoidaan, joskus puhutaan kielillä, eikä ymmärrä, että niitä on paljon enemmän. Ja niin edelleen on paljon niin kuin asioita, jotka niin kuin menee ihmisten elämästä ohi, koska heille ei julisteta koko totuutta. Minä kävin sellaisen periaatekeskustelun kuuluisan parantaja evankelistan kanssa, kun mä olin kirjoittanut sitten nuhtelukirjeen siitä hänen toiminnastaan ja sitten hänen työtoverinsa toiminnasta. Ja sitten hän soitti minulle ja ja purnas sitten sitä kirjettä vastaan. Ja minä sanoin hänelle sitten, että mitä tässä on järkeä tässä teidän touhussa, että kun kirkot tulee täyteen ihmisiä, kadotettuja sieluja, ja sinä ja sinun työtoverisi puhutte vaan parantavasta Jeesuksesta. Niin hän selitti mulle sitten ja sanoi, että kyllä ne siellä alttarilla sitten Pyhä Henki erottaa, että kuka etsii pelastusta ja kuka parantumista. Niin mä sanoin, että ei mun Raamatus lue tälleen. Mun Raamatus lukee, että usko tulee siis kuulemisesta ja kuuleminen tulee Kristuksen sanan kautta. Jos me emme saarnaa Kristuksen sanaa, jos me emme saarnaa veren evankeliumia tässä maassa, niin ei ihmiset tule uskoon. Ja jos me emme saarnaa tätä koko totuutta, niin ei koskaan tule sitä täyttä uskon kuuliaisuutta Jeesusta kohtaan, mikä esimerkiksi Rooman seurakunnalla oli, he olivat täysin kuuliaisiksi tulleet. Ja siellä on kovat tavoitteet Raamatussa, ja sanotaan, että täysin oppineena opetuslapsi on oleva niin kuin hänen opettajansa. Eli meillä on varaa aika paljon vielä kasvaa ja ammentaa siitä koko totuudesta. Sitten mä en enää lue sieltä, mutta lainaan vaan pätkän sieltä Johanneksen evankeliumin 15. luvussa, missä Jeesus sanoi, että en minä enää kutsu teitä palvelijoiksi, vaan minä kutsun teitä ystäviksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä Herra tekee. Niin sellainen ihminen, sellainen uskova, joka alkaa tuntemaan sisimmässä, luissa ja ytimessä, että minä olen Jeesuksen ystävä, niin hän on jo jonkun verran vastaanottanut siitä kaikesta sitä opetusta, sitä lähetyskäskyn toisesta osiosta. Ja minä haluaisin, että kaikista, kenelle mä saarnaan, että heistä pikkuhiljaa tulisi täysin Jeesuksen ystäviä. Et ei kukaan olisi enää pihalla niin kuin lumijukko näistä hengellisistä asioista, vaan kasvaisi tässä rakkauden koulussa ja saisi kokea, että Jeesus on mun ystävä, hän puhuu minulle kaikki. Ja Jeesus taas omalta puoleltaan, hän sanoi, että minä olen opettanut teille, siis näille, siellä Johannes 15, minä olen opettanut teille ja puhunut teille kaikki, mitä isä on minulle ilmoittanut. Eli Jeesus opetti ja ilmoitti niille opetuslapsille kaikki, mitä isä hänelle ilmoitti. Ja nyt sitten taas meidän velvollisuus, ainakin minä koen julistajana, on taas eteenpäin julistaa ihmisille kaikki, mitä Jeesus minulle puhuu. En minä voi täältä vaan ulkolukuna paukuttaa Raamattua, että sanotaan taas tänään nyt tosta ja huomenna tosta. Vaan ilman voitelua ei voi tehdä mitään. Niin. Jeesus sanoi, että ilman minua te ette voi mitään tehdä. Mutta Jeesuksen kanssa me voimme kaikki. Me voimme kaikki hänessä, joka meitä vahvistaa. Niin rakkaat sisaret ja veljet, niin annetaan kerta kaikkiaan totuuden tehdä meidät täysin vapaiksi. Sitten mä otan ihan pienen pätkän, että me ymmärrettäisiin, että minkälainen tämä seurakunnan tila on. Mä oon tämänkin täällä kerran kertonut, mutta mä haluan tähän asiayhteyteen sen tänne loppuun vielä liittää täältä sitten täällä ensimmäisen korinttolaiskirjeen 14. luvusta, vaikka jakeesta 21. Laissa on kirjoitettuna vieraskielisten kautta ja muukalaisten huulilla, minä olen puhuva tälle kansalle. Eivätkä he sittenkään minua kuule, sanoo Herra. Kielet eivät siis ole merkiksi uskoville, vaan niille, jotka eivät usko. Mutta profetoiminen ei ole merkiksi uskottomille, vaan uskoville. Jos nyt koko seurakunta kokoontuisi yhteen, ja kaikki siellä puhuisivat kielillä, ja sinne tulisi opetuksesta tai uskosta osattomia, eivätkö he sanoisi teidän olevan järjiltänne? Mutta jos kaikki profetoisivat ja joku uskosta tai opetuksesta osaton tulisi sisään, niin kaikki paljastaisivat hänet ja kaikki langettaisivat hänestä tuomion ja hänen sydämensä salaisuudet tulisivat ilmi ja niin hän kasvolleen langeten rukoilisi Jumalaa ja julistaisi, että Jumala totisesti on teissä. Niin tätä hetkeä mä varton niin kuin Manu illallista, että tämä alkaa toteutumaan, että tämä Jumalan henki alkaa toimimaan meidän keskuudessa sillä tavalla, että sydämen salaisuudet tulee julki. Eli ihmisille tulee synnin tunto. Ja nyt haluan kiinnittää tässä huomioon tällaiseen asiaan, että jokainen meistä ymmärtää, kun tässä sanotaan, että jos sinne kokoukseen, koko seurakunta on koolla, jos sinne tulisi joku uskosta osaton tai opetuksesta osaton. Eli siinä on kaksi ihmisryhmää, eli me täällä Ilosanomassakin tiedostetaan, että jos tässä nyt kesken kokouksen lopuksi profetian henki oikein voimakkaasti päällä ja joku jumalaton tuli sovesta sisään, Jumalan henki paljastaisi hänen sydämen tilaa ja hän kasvoille langeli, että totisesti Herra Jumala kaikki valtias on teissä. Niin me ymmärretään, että siinä oli jumalaton ihminen ja nyt se tuli uskoon ja piste perään. Kiitos Jeesukselle. Mutta sitten kun siitä ovesta tulee opetuksesta osaton, niin jos me tänään haastateltaisiin, että mikä se sellainen ihminen on, niin harva pietäisi, mitä se tarkoittaa. Ja opetuksesta osaton se alkukielen sana siinä vanhassa kreikassa on semmoinen kuin idioottes. Se on hyvin lähellä sitä nykykreikan sanaa idiootti, eli idioottis. Mutta ihan suoraan se ei sitä tarkoita, että se on idiootti, mutta käytännössä kyllä. Eli idioottis-sana tulee vanhasta kreikasta sillä tavalla, että se tarkoitti sellaista ihmistä, joka sekaantui sinne rintamalinjojen välimaastoon. Eli hän saattoi tulla omien ampumaksi tai vihollisen ampumaksi, koska hän oli siellä tulilinjalla siellä rintamien välissä. Ja nyt hengellisesti idioottis on sellainen ihminen, joka ei ole tästä apostolisesta opetuksesta osallinen. Eli hän on jollakin tavalla uskonnollinen, hän on uudesti syntynyt, mutta hän vaeltaa oman tahdon tietä, tai sitten hän kuuluu kirkkokuntaan, jossa hänelle ei opeteta koko totuutta. Eli se, mitä luin sieltä apostolien teoista, niin se ei täyty hänen elämässään. Ja nyt kun me ajatellaan, että sillä Korinton seurakunnassa se koko seurakunta oli koolla, niin se jotenkin se sanankohta osoittaa sen, että se opetuksesta osattomien joukko, se idioottisten joukko oli pieni vähemmistö. Eli koko siitä Korinton seurakunnasta ja sillä alueella olevista uskovista, niin vois vetää semmoisen niin kuin rivien välistä johtopäätöksen, että semmoinen 98 tai 97% uskovista oli siinä apostolisessa opetuksessa mukana ja siinä keskinäisessä kokoontumisessa, yhteisessä rukouksessa, leivän murtamisessa. Ja sitten se opetuksessa osattomien joukko oli tosi pieni. Mutta nyt kun tämä suuri portto on saanut hapattaa, niin prosentit on tässä tasan tarkkaan nyt päinvastoin. Eli tässä apostolisessa opetuksessa, keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa, Raamatun mukaisessa opissa ja ohjeessa ja ojentautumisessa, niin siinä on vain ehkä 3-4% uskovista ja loput on tähän taas pihalla niin kuin lumiukot. Ja niitä kaikkia sitten se profetian henki, kun se laskeutuu, niin se alkaa langettamaan sitä sydämen salaisuuksia julki, jotta ne ihmiset tekisivät parannusta. Ja nyt mä kohta lopetan, niin mä haluan vielä sanoa yhden sanan, että asian, että miksi minä vihaan sanaa yhteiskristillisyys. Ja miksi mä yleensä käytän sitä julistuksessa, mutta nyt mun täytyy sen verran käyttää, että mä kerron, mitä se tarkoittaa. Eli yhteiskristillisyyshän tarkoittaa sitä, että annetaan ymmärtää, että uskovia voi olla monenlaisia ryhmiä ja joukkoja. Ja se sana siis sisältää hajannuksen, kirouksen, siemenen. Raamattuhan ei puhu yhteiskristillisyydestä, vaan se puhuu pyhien yhteydestä, eli todellisten kristittyjen yhteydestä, joukosta, jonka keskellä on yksi sydän ja sielu. Eli se kaikki yhteiskristillisyys tarkoittaa käytännössä, että silloin kun sen nimen alla kokoonnutaan, niin kokoontuukin Raamatun sanan mukaan vasta lahkolaiset tai eri seuraiset. Mutta silloin kun puhutaan pyhistä kirjoituksista ja pyhien yhteydestä, niin ei siellä anneta missään kohdassa ymmärtää, että uskovia voisi olla monenkaltaisia ryhmiä. Vaikka Rooman kaupunki oli iso kaupunki ja uskovia kokoontui kyllä eri ryhmissä siellä kokoontui kodeissa ja ehkä vähän isommissa tiloissa, niin Paavali osoitti kirjeen yhdelle Roomassa olevalle seurakunnalle. Ei siellä ollut 10 seurakuntaa eikä 15 seurakuntaa, vaan yksi seurakunta, vaikka se kokoontui eri pisteissä. Ei siellä puhuttu yhteiskristillisyydestä mitään. Eli se on luopumuksen hedelmä tämä yhteiskristillisyys, ja siitä on sanouduttava irti. Perkele iloitsee joka kerta, kun pidetään yhteiskristillisiä kokouksia. Iloitsee, että mä saan vielä pitää tämän porukan jakaantuneena. Ja mikä sitten on eri paikkakunnalla sen yhteiskristillisen kokoontumisen? Sitten toisaalta siinä on hedelmää sillä tavalla, että pyhät tulee kerran vuodessa katselee toisiaan sillä paikkakunnalla. Mutta sitten se negatiivinen puoli on se, että se ei koskaan johda raamatulliseen seurakuntajärjestykseen. Ne ihmiset tulee hetkeksi sieltä lahkoista yhteen ja sitten ne menee taas ehkä seuraavaksi vuodeksi tai millä aikaperioissa kokee, että menee takaisin niiden lahkoihin ja lohkoihin. Ja minä haluan saada ne pysyvästi ulos tulemaan yhteen. Ja näen, että tämä on sopusoinnussa Raamatun kanssa. yksi sydän ja sielu. Ja nyt jos täällä Jyväskylässäkin Jumalan armosta tulisi herätys, niin se ei haittaisi mitään, vaikka samana iltana olisi 15 eri pisteessä evankeliumin kokouksessa saarnattaisiin ylösnoussutta Kristusta, jos ei siellä kukaan erehtyisi nostamaan jotakin jakavaa lippua. Että me ollaan nyt sitä ja sitä ryhmää. Sen takia mä tuolta penkistä halusin sanoa, kun siinä puhuttiin erilaisista ryhmistä, että me ollaan kaikki jeesuslaisia. Me ollaan kaikki Jeesuksen opetuslapsia. Ja meidän pitää varoa kerta kaikkiaan jakamassa tätä Kristuksen ruumista. Sillä on taas oma esikuvansa, kun siitä Jeesuksen ruumista Mooses jo ennusti, että älköön hänestä luuta rikottako. Eikä edes vaatteitakaan jaettu sitten palasiksi, vaan ne roomalaiset sotilaat heitti niistä arpaa. Eli se Jeesuksen fyysinen ruumis on meille esikuva siitä, että myöskin tämän hengellisen ruumiin tulee olla yksi jakamaton kokonaisuus. Vaikka se kokoontuu kymmenissä tai maailmanlaajuisesti sadoissa tuhansissa eri pisteissä, niin silti se on yksi Kristuksen ruumis ja on yksi morsian. Ei ole monta morsianta. Ja paikkakunnalla se on aina yksi seurakunta. Ja siihen Jumala haluaisi viedä. Ja sitten se Paavin kirkon oppi on myöskin sitten siitä on sanottua irti, että se tämmöinen niin kuin pastorisysteemi, yhden miehen johto, niin Raamatussa on aina vanhimmat seurakunnassa monikossa. Eli on monipäinen paimenuus sen takia, että korostetaan Kristusta yhtenä päänä. Ja silloin siellä ei niin kuin korostu ne opettajien ja paimenien, niin kuin ne voi olla sitten profeettoja, opettajia ja niin edelleen, niin ei korostu niiden niin kuin henkilökohtaiset näkemykset niin paljon kuin niitä on monta. Ja sitten myöskin seurakunta ei ole kriisissä, jos vaikka yksi vanhimmista kuolee. Mutta sellainen seurakunta, niin kuin nyt sitten tämä Rooman kirkko on, niin se on nyt kriisissä, kun Paavi oikas koivet. Ja kauhea hätä, että nyt se pappa kuoli. Mutta jos raamatullisessa seurakunnassa yksi vanhimmista kuolee, niin toiset jatkaa työtä ja Jumala on voimallisen kuolleen tilanne nostaa uuden ja työ jatkuu. Mutta jos seurakunta on pastorikeskeinen tai saarnaajakeskeinen, mitä nimeä käytetään, tai muulla tavalla keskittynyt yhden ihmisen ympärille, niin se seurakunta on jatkuvassa kriisissä. Minä kävin kokouksessa semmoisessa seurakunnassa, vitsi sanoa sitten nimeä, kun en halua jakaantumisen takia niitä sanoa, niin siellä oli kaveri sitten se niin sanottu työntekijä, mitä nimeä käytetään, eli uskovat siirtää sen oman vastuunsa sille palkkarengille ja sanoo, että tee sinä nämä hommat. Mutta Paavali sanoi, että voi minua, jos minä en evankeliumia julista. Ei me voida laittaa palkkarenkiä tekemään meidän hommia. Niin sitten se kaveri aloitti sen kokouksen, se piti pienen alkupuheen, sitten se alkoi soittaa kitaraa, veti muutaman laulun siinä, sitten se rupesi saarnaamaan siinä, sitten se rupesi vetämään niitä lauluja siinä lopussa ja sitten se rupesi tekemään alttaripalvelusta. Ja sitä kun oli jatkunut 3 vuotta, niin se seurakunta oli täysin kuolleessa tilassa. Ja ne ihmiset tuli pois sieltä, tuli sitten mun kotiin kuuntelemaan sanaa, kun ne sanoivat, että ei me jakseta enää sitä souta. Ja tänä päivänä on niin paljon souta, kun pitäisi tehdä työtä Jumalalle yhdestä sydämestä ja sielusta. Ja ammennetaan, rakkaat sisaret ja veljet, totuutta ja mietitään tätä uloskutsua vähän enemmän ja syvällisemmin ja vakavammin, että me ymmärrettäisiin, että mitä nämä 2 maljaa merkitsevät juuri minun elämässäni. Ja haluan muistuttaa, että tämä hajannuksen kirous, niin sillä on todella kallis hinta. Jos pyhät ei valkeudessa tule yhteen, eikä totinen valkeus saa, eikä rakkaus saa niitä pyhiä yhdistää, niin sen hintanahan on kadotukseen joutuvat sielut. Siellä jossakin Johanneksen evankeliumissa Jeesus sanoi, että siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, että teillä on keskinäinen rakkaus. Ja nyt jos meillä sen keskinäisen rakkauden sijasta on erilaiset lahkot, lohkot, eri seurat, riita, tora, kauna, katkeruus toisiamme vastaan, niin maailma ei tunnista meitä Jeesuksen Kristuksen opetuslapsiksi. Silloin maailma tunnistaa meidät joksikin uskonnolliseksi hyypiöiksi tai ylivanaattisiksi tai miksikä muuksi tahansa. Mutta silloin, jos esimerkiksi Jyväskylän keskellä Jumala antaa armon ja uskovien keskelle laskeutuu yksi sydän ja sielu, niin Jumala vastaa sanastaan. Ja samana päivänä, kun se rakkaus on laskeutunut, se yksi sydän ja sielu, niin samana päivänä alkaa maailma tunnistamaan, että tässä kaupungissa on Jeesuksen Kristuksen opetuslapset. Amen. Eli ne tekee parannuksen ja kääntyy. Eli sillä yhteydellä on hintansa. Jos sitä ei ole, niin saatana ryöstää sielut helvettiin, mutta jos se todellinen yhteys löytyy pyhässä hengessä, rakkaudessa ja valkeudessa, niin silloin me saamme sielujen sadon. Ja se pätee koko tähän valtakuntaan ja koko maailmanlaajuista evankeliumin työhön. Se edellyttää yhtä sydäntä ja sielua Kristuksen mielen mukaan. Eli pois kaikki jakomieli meidän keskeltämme hengellisissä asioissa. Isä, me tulemme sinne eteesi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja pyydämme armoa, että Herra, avaa tämä uloskutsu ja avaa tämä seurakunta-asia sinun lapsillesi niin tässä kaupungissa kuin kaikkialla, jos sitä sanaa kuunnellaan, niin tuo sinun pyhiäsi yhteen rakkaudessa ja valkeudessa, teossa ja totuudessa ja anna armo sanoutua kaikista tästä sakramenttiuskosta, kaikesta tästä kirkkolaitosinstituutioon ja kaikesta tästä suuren porton vallasta ja voimista ja kaikesta maailmallisuudesta, kaikesta jumalattomuudesta irti ja anna tämän uloskutsu oikein toteutua väkevästi ja voimallisesti, että sinä saat jokaiselle sanoa, että minä kutsun sinua pojakseni, minä kutsun sinua tyttäreksi ja otan sinut hoitoon ja hoivaani, halleluja. Herra, oikein anna meidän armo sanoutua kaikesta sitä suuren porton vallasta ja voimasta irti, kun se on juovuksessa pyhien verestä, niin me haluamme herra, siitä maljasta sanoutua irti ja kieltäytyä juomasta siitä porton maljasta, sillä sinä Jeesus olet antanut meille paremman maljan ja paremman ruuan. Me kiitämme sinun lihasi on totinen ruoka ja sinun veresi on totinen juoma ja me saamme tänäänkin elää jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Ja jos me olemme syntiä tehneet, niin me saamme pyytää Herra armahda ja tuo pyhä veri puhdistaa, kun me sydämestä me teemme parannusta. Halleluja, halleluja. Ja kun me valkeudessa vaellamme, niin meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan veri puhdistaa kaikesta synnistä. Halleluja. Niin me kiitetään, että tuo yhteyskin perustuu vereen, perustuu valkeuteen. Perustuu rakkauteen. Halleluja, 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 halleluja. Herra, oikein ilmesty kirkkaudessasi, että tämä uloskutsun sanoma etenee rakkaudessa. Halleluja. Vaikuta sinun pyhissäsi. Vaikuta tekemistä ja tahtomista ja tekemistä rakkauden mukaan ja rakkauden jälkeen. Ja Herra, kun me niitä ihmisiä kutsumme, jos me itse olemme ulos tulleet, niin kutsumme, niin anna meille olla rakkautta ja kärsivällisyyttä ja pitkämielisyyttä. Herra, että me laivasaralla löydämme. Eikä opin kappaleella ihmisiä, vaan kutsuisimme heitä rakkaudesta, rakkaudessa ulos pimeydestä, rakkaan pojan valtakuntaan. Halleluja, halleluja, halleluja. Ja kutsumme niitä, jotka ovat kaikessa orjuudessa, niin kutsumme ojentautumaan koko totuudessa. Herra, että te joukko lisääntyisi, joista Jeesus sinä saat sanoa, sinä et ole enää palvelija, sinä olet minun rakas ystäväni, sinulle minä puhun ja kerron kaikki. Oi Herra, vie meitä tässä opetuslapseudessa eteenpäin, että me kukaan emme kokisi, että me olemme etäisiä palvelijoita. Että saisimme tänäänkin kokea, että sinä Jeesus olet saanut armon puhua meille, ystävillesi kaikki. Et kiellä meiltä mitään, etkä jätä puhumatta meille mitään. Herra, anna kaiken kovuuden murtua. Anna kaiken sen, mikä sitä etäisyyttä on aiheuttanut murtua. Että jokainen saa kokea, minä olen Jeesuksen ystävä ja Jeesus tahtoo puhua minulle kaikki. Herra, vie meitä eteenpäin tällä kaidalla tiellä ja anna tämänkin sanan muuttua lihaksi, muuttua elämän käyttövoimaksi meissä, jotta me voisimme enemmän pitää esillä sinun valtakuntaasi, sinun vanhurskauttasi ja pitää tämä veren evankeliumia esillä. Herra, anna meille armo pitää totuutta esillä, tehdä niin kuin ne uskon sankarit, jotka pitivät vanhurskautta voimassa, niin Herra, vaikka tässä monenlaista myrskyä käy tässä ekumenian maailmassa ja käy sen porton ympärillä monenlaista kuhinaa, niin anna meidän rakastaa totuutta niin paljon, että me vastustamme pyhässä hengessä kaikkea pimeyttä. Anna se armo, ettei kenellekään käy niin kuin sille sammakolle, että se jää sinne kattilaan niin pitkäksi aikaa, että ei enää pysty hyppäämään ulos. Oi Herra, armahda, että ihmiset tiedostavat, että on aika ojentautua, kun Jumala puhuu.
halleluja, ettei se muodostu synniksi ja ettei se synti muodostu eksymykseksi sen tähden, ettei ole rakkautta totuuteen. Oi pyhä Jumala, armahda ja ilmesty kirkkaudessasi ja anna näiden prosenttien, Herra, muuttua, että aina vain olisi vähemmän ja vähemmän niitä opetuksesta osattomia ja olisi enemmän ja enemmän niitä, jotka ovat osalliset tästä opetuksesta, apostolisesta opetuksesta ja keskinäisestä yhteydestä ja leivän murtamisesta ja rukouksesta, niin anna tämän joukon, tämän todellisen ekleesian yhdistyä ja löytää toisensa. Jeesus, sinä rukoilit, että he yhtä olisivat, niin anna tuon pyhän ylipapillisen rukouksen toteutua tämän uloskutsuttujen joukon kohdalla, sillä Portto rukoilee omia yksilön rukouksia, mutta sinä rukoilet tänäkin iltana, että he yhtä olisivat totuuteen perustuneina, rakkauteen juurtuneina ja totuuteen perustuneina. Oi Herra, kiitos, että viet tässä rakkauden koulussa meitä tänäänkin eteenpäin. Ja annat sen armon, että me saamme vähetä ja Kristus kasvaa meissä, Kristus teissä ja Kristus meissä, kirkkauden toivo, halleluja. Niin anna se armo, että olisimme tänäänkin saaneet kappaleen matkan vähetä, jotta sinä kasvat meissä. Isä, jää siunaamaan kaikella taivaallisella ja valista kasvusi, ole armollinen. Ja siunaa tämän rukouslapunkin näitä rukousaiheita, mitä tänne on kirjoitettu, niin Herra, ilmesty näiden ihmisten elämässä. Ja me sidomme siellä saatanan vallat ja voimat ja julistamme kaikki riivaajien henget ja vallat julkisen häpeän alaiseksi näiden ihmisten elämässä. Julistamme terveyttä, julistamme pelastusta, julistamme elämää Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja julistamme, että kirvotkoon synnin vallat ja voimat, hallelujaa, halleluja. Tulkoon näiden ihmisten elämässä julki, että Jeesus Kristus on Herra ja hän on kuningas. Ja isämme vielä rukoille, että nouskoon tässä kaupungissa seurakunta, jota ei helvetin portit voi estää, ei voi kukistaa. Nouskoon seurakunta, joka tekee lähettäjän tahdon iloiten mielellään. Ja lähteköön tästä kaupungista oikein lähettäjä kaikkeen maailmaan julistamaan ja viemään tätä veren evankeliumia. Hallelujaa, halleluja. Ennen oikein kaikki resurssit ja voitele lähtelijöitä ja voitele tämä jumalainen paimenuskin, että uskoville opetetaan se kaikki, mitä Herra Jeesus on käskenyt, jotta lähetyskäskynsä toinen osiokin saa viimeistä piirtoa myöten toteutua ja tapahtua. Halleluja, halleluja. Että tässäkin kaupungissa, Herra, sinä saisit sanoa niin kuin Rooman seurakunnasta, että se on täysin kuuliaiseksi tullut. Halleluja, halleluja, halleluja. Niin kuin ei sen todellisen morsiamen puvussa olekaan. Ei sillä ole tahraa, ei ole ryppyä, vaan tahrat on sylitetty, rypyt on sylitetty pois ja tahrat on veri saanut puhdistaa. Halleluja. Kiitos, että siellä ilmestyskerrassa on joukko, joka saa armon käyskennellä niissä valkeissa vaatteissa. Halleluja. Heidät on katsottu siihen arvolliseksi pyhän veren, tuon liiton veren tähden. Halleluja. Kiitos liiton verestä tänäkin päivänä. Kiitos, että me olemme saaneet syödä ihmisen pojan lihaa. Olemme saaneet juoda sinun vertasi ja saamme sydän puhtaaksi vihmottuna karitsan verellä lähteä tästä yhteisestä rakkaasta hetkestä kotiin tänä iltana. Olkaa siunatut, olkaa lujat, olkaa rohkeat. Ja olkaa aina innokkaat Herran tiessä ja teossa ja totuudessa. Ja muistakaa se sana, että sitä ennen kaikkea Jumalan palvelijalta edellytetään ja odotetaan uskollisuutta. Uskollisuutta kuningas Jeesukselle kuolemaan saakka Jeesuksen nimessä. Aamen.